xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlərin xəbərətər proqramını verilişi biz apardıq. Marif Çingizoğlu,
Hülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də hava Bakıda bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, yara bir güclənəcək. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9-da olan mühüm xəbərlər.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdı.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlayır.
Bugün parlament gələninin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Və Britaniya deyir ki, İrana qarşı sanksiyaların gücləndirilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Biz Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdıq. Bu fikirləri ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak Qənməzadə nəfsinə münasibət bildirək. Şon Makkormak deyib ki, azad mətbuat, fəal vətəndaş cəmiyyəti hər cür demokratiyanın fundamental əsaslarıdır və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi üçün bu bazadır.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq. Bunu isə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. O deyib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada öz liderliyini biabırçı şəkildə saxlayır. Komitə bu məsələdə iddiaçıları ərzələrini geri götürməyə çağırıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andres Herçel baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamların saxta ola biləcəyini deyir.
Əlbəttə, biz bütün detalları öyrənməliyik. Ancaq Qənməz Zahidovun həbsi, qardaşı Sakit Zahidovun, jurnalist Eynullah Fətullayevun həbsini xatırladır. Jurnalistlərə qarşı uydurma ittihamlar demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdir.
Herçel deyib ki, dedikləri yalnız Qənməz Zahidovun həbsinə ilkin reaksiyada hadisəni təfərrüatı ilə öyrənəcək.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4-ü də jurnalistin həbsindən narazı olduğunu deyib.
So this apparent campaign against the press only weakens Azerbaijan and weakens damages its image in the eyes of the world.
Azərbaycanı gerçəkdən azad, müasir, demokratik dövlət kimi görmək istəyənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediaya basın kampaniyasının dayandırılması haqqında çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Truly democratic state will join the United States in calling for this to stop.
Əndörsü belə deyib. Səfir həm də bildirib ki, azad mediyaya qarşı kampaniya Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Noyabrın 11-də məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylığa həbs olunması barədə qərar çıxarıb. İstintaq nəticəsində baş redaktora qarşı ittihamlar sübut olunsa, o 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Noyabrın 7-sində Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını deyib. Baş redaktor bildirib ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir eləyib dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan isə jurnalistə hücum eləyib onun qadına sataşdığını deyib. Polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət elədiyini baş redaktorun da bu şikayət əsasında saxlandığını deyir. Qənimət Zahid həbs olunan 9-cu Azərbaycanlı jurnalistdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan müxalifəti öz içərisindən vahid namizəd məsələsində hələ ki, birliyə nail olmayıb. Dünən ölkə müxalifətinin çoxunun birləşdiyi Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Qisasaşvili özünün vahid namizədi kimi təqdim edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bu ayet birisdə keçirilən kütləvi etiraz nümayişlər zamanı qaçıcılacı aclıq aksiyasında iştirak edib və polislər nümayişi dağıdarkən bədən xəsarətləri alıb. Qaçıcılacı Gürcüstanda prezidentlik institutunu ləğv etmək niyyətini bildirib. Milli Şurada mənim özüm də daxil olmaqla bir neçə namizəd irəli sürülmüşdü. Şura daxilində mərhələli seçki keçirildi və sonda mən qalib gəldim. Mənim başlıca məqsədim Gürcüstanda prezidentlik institutuna son qoymaqdır. Tbilisdəki nümayişləri zorakılıqla dağıtdığından sonra prezident Saakaşvili müxalifətin tələbinə əməl edərək prezident seçkisinin nəzərdə tutulduğundan az qala bir il tez yanvarın 5-də keçirməyə vəd etməyinə baxmayaraq fövqəladə vəziyyət ölkədə hələ də qüvvədə qalır. Hərçənd dünən ABŞ-la ATƏT Saakaşvilini bir daha onu ləğv etməyə çağırıblar.
Rövşən Rayboğlu.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya istəyir ki, Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırsın. Dünən Londondakı çıxışında Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, əgər İran nüvə proqramını dayandırmasa, Böyük Britaniya BMT-dən və Avropa Birliyindən tələb eləyəcək ki, İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirsin. Almaniyanın kansleri Angela Merkel və Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy də dünən Berlindəki görüşlərində belə qərara gəliblər ki, İranın nüvə silahı olmamalıdır.
Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə başlayır. Müzakirələrin 4 gün davam edəcəyi gözlənilir. Müzakirələrdən sonra Milli Məclisin səsləndirilən təkliflərə baxılması üçün hökumətə 10 gün vaxt verəcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bu dalğadan ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bizi həm də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləyin. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, jurnalist Qəlimət Zahidin həbsi belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycanda müxalif yönlü və azad mediyaya qarşı kampaniya başlayıb. Qəlimət Zahidə 6 il iş verə bilərlər. Onu xuliqanlıqda, sağlamlığa az ağır zərbə vurmaqda ittiham edirlər. Azadlıq qəzeti ölkənin ən iri müxalif yönlü qəzetlərindən biridir.
Qənimət Zahid həbsə atılan 9-cu jurnalisti, jurnalist doğrudan mı nəşriyyatın qarşısında xuluqanlıq eləyib, adam döyüb? Həbsin əsas səbəbləri budur mu? Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsaslı səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimət nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin giriş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilir. Ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabıqçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktoru da həmçinin. Siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Verilişimiz davam edir. Artıq variant qutarıb, indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı, vicdansız kimi gəlib, kimi gəldi tutub içəri salmaq olar. Bunu Fərəməz Qurbanlı imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır.
Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Hakimiyyətin xeyir duası ilə öncə məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər. Bunu Bakıdan yazır Əli adlı dinləyicimiz.
Başqa bir əli imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, təbii ki, bu haqsızlıqdır, bunun adı xuliqanlıqdır. Buna görə qəti imkan tədbirinin seçilməsi absurddur. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gəlmiş ismarıcıları oxudunuz. Saytımız sizdən soruşur ki, Qənimət Zahidin həbsinə sizin münasibətiniz necədir? Deməyə sözünüz varsa, gəlin saytımıza, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına siz də öz fikirlərinizi yerləşdirin. Xəbərətər verilişi davam edir. Telefon xəttində söz və mətbuat azadlığı müdafiə komitəsinin koordinatoru Arzu Abdullayev olmalıdır. Bu komitə həbs olunmuş jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur. Sabahınız xeyir olsun, Arzu xanım.
Sabahınız xeyir.
Arzu xanım, nələri eləməyi planlaşdırırsınız Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması üçün?
Bir neçə istiqamət seçmişik özümüzlə. Ən birinci elə öz hakimiyyətimizin nümayəndələri, müvafiq nümayəndələri ilə görüşmək. Azərbaycanda məşhur ictimai liderlərlə görüşüb, onları cəlb etmək müdafiəyə. Başqa tərəfdən beynəlxalq amnistiya, necə ki biz Eynola Fətullayevın çalışıb vicdan məhbusun tanıtmışıq. Misa Sakit, ehtimal olunan və yəqin bu yaxınlarda, bəlkə bu yaxınlarda vaxtı deyə bilmərəm, artıq o vicdan məhbusu da tanınacaq. Elə də biz gəlməz Zahidə də
Arzu xanım, vicdan məhbusu. Aksiyaların keçirilməsi var mı planınızda?
Nə keçirmək?
Kütləvi aksiyalar.
Yəni, kütləvi aksiyaların miting mi, piçet mi, yəni, bax,
azalın. Kütləvi aksiya deyəndə qəlmət Zahidlə əlaqədər yox. Ümumiyyətlə, ondan əvvəldə söz azadlığı və ümumiyyətlə, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı manifestasiya keçirmək niyyətində olmuşuq və biz hazırlıq işi aparırıq. Bu, biz fikirləşirik ki, bu sanksiya olunmuş bir manifestasiya olacaq. İnsan haqları günü biz seçmişik. 10 dekabrda dünyavi insan haqları günüdür. Həmin gündə biz öz söz azadlığı və mətbuata qarşı ümumiyyətlə aparılan əməllərə, qanunsuz əməllərə biz öz sözümüzü qaldırmaq istəyirik. Biz xalqa da müraciət edirik ki, biz sadəcə olaraq öz ləyaqətimizi qorumaq istəyirik. Öz insan haqlarımızı və göstərmək, dünyada da göstərmək ki, Azərbaycanda insan haqların bərqərarı üçün çalışanlar var və biz ona nail olmaq istəyirik.
Arzu xanım, həbs olunan jurnalistlərin sayı Qənimət Zahid olunan 9-a çatdı. Necə çatdıra bilirsinizmi bax bu müdafiə işin?
Bəli, əlbəttə. Biz dünən müzakirələr oldu. Əlbəttə, bizdə çox ziddiyyətli bir məsələlər də var. Hamı bir kimi, yəni hamını da tanımaq istəmirlər. Bu ziddiyyət var. Ancaq, deməli, əsas qrupamız müdafiədə iştirak edən, hər gün müdafiədə iştirak edən qrupumuz, monitoringu, insan haqları monitoringu bu və ümumiyyətlə, komitəmizin işçi qrupası yetkinliklə hamısı siyasi orientasiyadan asılı olmayaraq. Nəyə görə həbs olunmasına əsas götürməyərək. Biz müdafiəmizi təşkil eləmişik.
Müdafiənin formasını dəyişmək ya yeni metodlar haqqında fikirləşirsiniz Arzu xanım? Çünki artıq getdikcə artır jurnalistlərin sayı, həbs olunan jurnalistlərin sayı Azərbaycanda.
Metodlar bəlli metodlardır, ancaq biz bunu daha çox sistemli aparmaq fikrindəyik və inanırıq ki, bu öz bəhərini verəcək. Və biz həm diyaloga getməyə hazırıq. Bu bizim vətənimiz.
Kimlə diyaloga getmək istəyirsiniz?
Müvafiq hakimiyyətin nümayəndələri ilə də diyaloga getmək fikrindəyik. Yəni, yenidə belə yetkinlik, belə bir fikir yoxdur. Ancaq kim buna razıdır? Deməli, gedib prokurorla da görüşməlidir. Prezidentə də müraciət edirik, elə həmişə də etmişik. Ancaq çox, çox əfsuslar olsun ki, bir nəticə, bir cavab almamışıq. Bu, və indiyə qədər müraciətlər olub. İndi isə biz bəyanat formasına keçmişik və bu daha çox tələbə oxşayır. Ki, bu Azərbaycan, Azərbaycanın xalqınıdır, xalqınındır.
Beynəlxalq təşkilatlar necə bəs, Arzuxan, beynəlxalq təşkilatlar necə işləyəcəksiniz? Beynəlxalq
təşkilatlar, mən onu fəxrlə deyə bilərəm ki, belə bir beynəlxalq təşkilat qalmayıb ki, öz sözünü Azərbaycanda deməli, yaranmış vəziyyətlə bağlı, biz öz sözünü deməsin. Hamısı etkinliklə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına yaranmış vəziyyətini pisləyiblər.
Ha, çox sağ olun, Arzu xanım. Bu telefon xəttində söz və mətbuat azadlığı müdafiə komitəsinin koordinatoru Arzu Abdullayev idi.
Daha bir qonağımız var. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Gün Səhər qəzetinin idarə heyətinin sədri Arif Əliyev telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, daha bir həmkarınız həbs olundu. Necədir təəssüratınız? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Çox pis.
Qəhmət bəy, siz bir üzr istəyirəm Arif bəy. Arif bəy.
Qapısı açılsın.
Arif bəy. Siz biz jurnalistlərik, amma tutaq bizi dinləyən jurnalist olmayan dinləyicimiz ola bilər. Ona nə dəxli var 9 jurnalistin həbsdə olmağından?
Bilirsiniz, söz azadlığı ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyəti yalnız jurnalistlərin monopoliyasında olan bir şey deyil. Söz azadlığı hər bir fərdə aid olan məsələdir. Bəlkə də o, bizi dinləyən tamaşaçılara daha çox aid olan məsələdir. Çünki bizim heç olmasa öz fikrimizi bildirmək, özümüzü ifadə etmək imkanlarımız daha genişdir. Və o deyilən söz, əgər həmin o tamaşaçıya və yaxud dinləyiciyə və yaxud oxucuya çatmırsa, onun heç bir qəpilik qiyməti yoxdur.
Arif bəy, əf gözlənilirdi. Daniel Fried, Amerikalı diplomat da gələndə siz demişdiniz şəxsən ki, bəs Daniel Fried gedəndən sonra yəqin ki, yumşalması olunacaq. Yəni, bu bir jurnalist həbs olundu. Yəni, biraz təcrüblənmədiniz?
Mən bunu Daniel Fried'in səfərinlə bağlamamışdım. Mən düşünürəm ki, həqiqətən də belə bir müəyyən dəyişikliklər olacaq. Sistemli dəyişikliklər hesab etmirəm onu, amma bunlar olacaq və məndə olan məlumata görə bunlar təxmini konturları da hazırdır. O ki, qaldı...
Arif bəy, üzr istəyirəm. Yəni, hesab edirsiniz ki, bu həbs olunan jurnalistləri azadlığa buraxa bilərlər də, hə? Yəni, belə bunu demək istəyirsiniz.
Hamısını yox, amma o məsələ müzakirə olunur və o məsələ tək Daniel Fried-lə yox, Azərbaycanda olmuş beynəlxalq təşkilatlarla da və hətta jurnalist dairələrində də, hakimiyyət dairələrində də müzakirə olunan bir məsələ idi və o zaman hakimiyyətin sonuncu mövqeyi belə oldu ki, hər bir fərd haqqında ayrıca müzakirə eləyək. Yəni, hamısını birdən azad əf etmək fikirləri yoxdur. Xatırlayırsınızsa, hətta yüksək dövlət rəhbərləri də belə bir imkan mümkünlüyünü deyirdilər və buna elə belə demirdilər. Fərmanda hətta hazır idi. Amma görünür sonunda hamısısa yuxarı təbəqələrdə müəyyən dəyişiklər baş verdi və ona görə də qərara gəldilər ki, hamının birdən yox, ayrı-ayrılıqda məsələləri müzakirə edib, çox ehtimal ki, onların bir qisminin əfv olunması məsələsi gündəlikdədir.
Demək olar mı ki, indi hal-hazırda yəni neçə jurnalist haqqında, həbs olan jurnalist haqqında müsbət rəy formalaşır? Bir neçəsi haqqında artıq varmı? Yəni buraxıla bilər.
Mən deyə bilərəm ki, məndə olan məlumata görə 5-6 nəfərdir, amma deyim ki, bu çox ağır proqnozdur və mən bu öhdəliyi öz üzərimə götürə bilmərəm ki, xüsusilə də ona görə ki, bəzən bu hərəkətlərdə, bu qərarlarda sistemli bir məntiq yox, şəxsi münasibət çox zaman ortaya çıxır və bu münasibət dəfələrdən dəyişə bilər. Necə ki, məsələn, haqqında danışdığımız fərman artıq 3 dəfə gündəmə çıxarılıb, 3 dəfə çox real bir vəziyyət yaranıb və hər dəfə də bu məsələ sonraya saxlayılmaq.
Arif bəy, Qənimət Zahidov haqqında, deməli, əgər ittihamlar təsdiqlənsə 6 ilə qədər həbs oluna bilər. Sizcə həbs olunacaqmı Qənimət Zahid? Yoxsa bu hüquq müdafiəçilərinin, beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində onu azadlığa buraxmaq mümkün olacaq?
Hər halda bacardığımız işi biz görməliyik. Çünki hər bir həbs, bilirsiniz, bir vaxtlar, bir Sovet vaxtında bir Pakayani filmi var idi. Orada çox gözəl bir rəssamın bir sözü var idi ki, əgər məsələni problemi məntiq yolundan həll eləmək mümkündür deyilsə, onu absurda çatdırmaq lazımdır. Artıq ona yaxın
jurnalist həbsdədir və bu tək əvvəl Avropa üçün bir absurd oldu. İndi bizim özümüz üçün də bir absurda çatan bir məsələdir. Bunun davam etməsinə ümumiyyətlə mənim cəmiyyət də yol verməməlidir. Biz bir qədər buna hələlik söz və mətbuat azadlığının məsələsi kimi baxırdıq. Amma məsələ əslində çox genişdir. Çünki burada bir çox hallarda şəxsi münasibətlər, bir çox hallarda mediyadan kənar məsələlər də bu cür həbslərə gətirib çıxardır və bu əslində təhlükəli yoldur.
Arif bəy, Avropa Şurasının növbəti sessiyasına qədər nə gözləyirsiniz?
Əvvəlki təcrübələrinə göstərir.
Əvvəlki təcrübələrə, yəni söhbətlər
əksinə. Hər halda mən bunu konkret bir hadisə ilə bağlamazdım. Sözsüz ki, hakimiyyət də onu düşünür ki, indi qarşıdan Avropa Şurasının sessiyası gəlir və s. Amma belə bir təhlükəli bir presedent də yaranır ki, bu hakimiyyətdə əvvəllər beynəlxalq təşkilatların rəyinə çox böyük diqqət yetirən hakimiyyətdə yavaş-yavaş bu cür tənqidlərə immunitet də yaranır. Çünki onların elə də böyük effektə malik olmadığı qənaəti yaranır. Hə, indi bir dəfə müzakirə olundu, çıxarıldı, hədə qorxu gəlindi, təkliflər verildi, təzyiqlər oldu və s. Bunlar nəticəsiz oldu. İkinci dəfə, üçüncü dəfə və bunlara bir qarşı bir immunitet yaranır. Necə ki, məsələn, daxildə tutaq ki, keçirilən bu jurnalist piketlərinə, digər piketlərinə artıq sanki bir immunitet yaranıb hakimiyyətdə. Bu sadəcə bir təkrarlanan və nəticəsiz elementə çevrilir.
Arif bəy, bax, jurnalistlər artıq 9 nəfər də həbsdə olan. Siz də deyirsiniz ki, yəni sizdə olan məlumatlara görə, yəni müəyyən qisim jurnalistlər buraxıla bilər. Sizcə, yəni bununla hakimiyyətin udacağı nə olur? Yəni jurnalistlər tutulur, sonra da birdən buraxılır. Yəni burada nəsə bir məqsəd varmı, nəsə güdülürmü?
Sözsüz məqsəd var. Yəni məqsədsiz bu qədər böyük riskə gedilməzdi. Hər halda... Biz yenə deyirik ki, bugün Azərbaycan Avropa məkanında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu bir ölkədir. Bundan görə xeyli problemlər yaranır, təzyiqlər olur və s. Əlbəttə məqsəd bu riskə gedilməzdir. Mən düşünürəm ki, burada iki məqsəd çoxalaşır. Birincisi ondan ibarətdir ki, istənilən halda bu jurnalistlərə gözünün qorxması, mətbuata olan təzyiqlər, söz və azadlıq, mətbuat azadlığının dairəsinin daralması deməkdir. İstənilən halda. Və ikincisi, burada müəyyən siyasi oyunların, müəyyən şəxsi münasibətlərin də böyük təsiri var və mən hətta ikincini birincidən daha təhlükəli hesab edirəm. Çünki əgər bir hər hansı bir məmur görürsə, onun rəhbəri müəyyən şəxsi münasibətlərə görə bu cür aksiyalara gedirsə, bu cür hərəkətlərə edirsə, hər bir məmurun heç olmasa bir 5-6 jurnalisti var. İndi hamı bu üsuldan istifadə eləməyə başlasa, görün hansı bir vəziyyət yarana bilər. Və əslində, bayaq mən dedim ki, biz bir qədər yüngül yanaşırıq. Represiyalar bu cür başlayır. Əvvəlcə qanundan kənar və yaxud qanunu öz istəyinə uyğunlaşdırmaq üçün kimlərlə sən haqq hesabını həll edirsən, sonra başlayır kütləvi xarakter almağa və cəmiyyət özü bir də gözünü açır, görür ki, ətrafda elə sərhədlər qurulub ki, o sərhədlərin aşmağa artıq nə heç kimin cürəti, nə də ki, heç kimin imkanı çatmır.
Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin sədri Arif Əliyev idi. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərə tərə dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan səhər qəzetlərini icmalı olacaq. Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti də Qənimət Sahidin həbsi ilə bağlı yazılar dərc ediblər.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərətə davam edir, indi də qəzetlərin, səhər qəzetlərinin icmalı. Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacaq.
Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin həbsinə laqeyd qalmayacaq. Ombudsman Qənimət Zahidin həbsindən təəssüflənir. Bunlar jurnalistin həbsi ilə bağlı bugün çıxan qəzetlərin əsas yazılarıdır. Bundan başqa yazılar da var. Metroda terror xofu belə bir yazını Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Bundan başqa Naxçıvanda 3-3 gəzməyi qadağan eliblər. Bu başlıqlı yazını isə bugünkü Gün Səhər qəzeti.
Nadiran sakinlərdə davamlı aksiyalara qərar verdi. Bu da bugünkü qəzetlərdə var.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin həbsinə laqeyd qalmayacaq. Şuranın sədri Əflatun Amaşov baş redaktorun zaminə buraxılması ilə bağlı dövlət başçısına müraciət edib. Ombudsman Elmira Süleymanova indi Misirdədir, amma ona bu barədə artıq məlumat çatdırıblar. Gözlənilir ki, deməli, ombudsman və insan haqları müvəkkili aparatının əməkdaşları Bayıl həbsxanasında baş redaktor Qənimət Zahidlə görüşəcəklər.
Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin toplantısı keçirilib. Qəzetin yazdığına görə və burada belə qərar alınıb ki, müraciət hazırlansın. Bir qədər əvvəl də dedik, digər qəzetlər yazmışdı ki, Mətbuat Şurası prezidentə müraciət edib, amma Əflatun Amaşov həm də Daxili İşlər və Baş Prokurora müraciət eləməyə də hazırlaşır.
Metroda sarsıdıcı olay Gün Səhər qəzeti yazır. Bu məlumatı bir çox qəzetlər dərc ediblər. Dünən deməli saat 4-də 20 dəqiqə işləmiş gündüz Bakı Metropolitinin Həzəy Aslanov və Bakı Soveti xətti üzrə hərəkət edən qatarında Əzbəyov Ulduz stansiyaları arasında kəskin qaz yayılıb. Metrodan deməli içəridəkiləri evakuasiya ediblər. Sonra məlum olub ki, gərginliyə səbəb bir sərnişinin xuliqanlıq eləməsi olub. O kiçik qaz balonundan deməli metroya qaz buraxırmış.
Nadiran sakinləri davamlı aksiyalara qərar verdi. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Yaşar Cəbrayılov məlumat verib. Kənd sakini bu arədə onun sözlərinə görə kənd cəmaatının müvafiq qurumlarla işıqla bağlı verdiyi vaxt başa çatır. Kəndin işıq və qazla təminatı məsələsi bugünkü danışıqlardan asılı olacaq. Bir neçə gündür ki, kənd saqqalları Sabunçu rayonu zira kimiyyəti arasında danışıqlar aparır. Amma hələ də nəticə yoxdur. Bakı Elektrik Şəbəkənin yerli şöbəsi qəsəbədəki evlərin sağlamlaşdırılmasına söz verməklə yanaşı köhnə borcularını ödənilməsini də tələb edir, amma sakinlər bu məbləği ödəməyə imkanları olmadığını bildirirlər. Bu Yeni Müsavat qəzetində
525-ci qəzet yazır ki, telekanallarda türk dilində filmlərin yayımına qadağa qoyula bilər. Nuşravan Məhərrəmli Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri deyib ki, telekanallar türk dilinin əcnəbi dillər siyasına salınmamasından sui-istifadə edirlər və bu dildə filmlərin yayımı çoxalıb. 525 yazmışdı bunu.
Gün Səhər qəzeti Naxçıvanda 300 gəzməyin qadağan olduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə dünən qəzetə daxil olan məlumata görə Naxçıvanda qadağa və məhdudiyyətlərin sırası ağla sığmaz tədbirlər hesabına artmağa başlayıb. Misal üçün kafe və restoranlarda 2 nəfərdən artıq adamın əyləşməsinə dolayısıyla qadağa qoyulub. Naxçıvandakı etibarlı mənbənin qəzetə bildirdiyinə görə əgər restorana 2 deyil 3 müştəri gəlirsə onun biri hökmən başqa masada əyləşməlidir.
Və Azərbaycanda ən uzun körpü Şəkidə tikilir. Onun uzunluğu 1266 metrdir. Bu körpü Şin çayı üzərində tikilir. Bununla da 18 yaşayış məntəqəsi Şəkidə yolunu 10 kilometrə qədər azaldacaq. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətimiz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dalğanı dəyişməyin, birazdan eşidəcəksiniz ki, Naxçıvanda mağazaların sökülməsi Muxtar Respublikada hansı gərginliyi yaradıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda yerli hakimiyyət 3000-dən çox adamın işlədiyi bazarı bağladı ki, abadlıq işləri aparır. Naxçıvanın çox yerində bu adla mağazaları bağlayırlar. Halbuki Naxçıvanlar buna qəti etiraz edirlər. Hətta etiraz aksiyaları da keçirirlər.
Etiraz bir yana mağazaların bağlanması Naxçıvanda elə bir gərginlik yaradıb ki, məsələyə artıq iqtisadçılar şərh verirlər. Naxçıvanlar Məlahət Nəsibova.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi Muxtar Respublikada qiymətlərin birdən-biri qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedi.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmişik, yəni. Dedə, indi gəldik, heç nə tapmadıq, deyib nə alacaq ki?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır, oradan nə alacaq? Biz kasıb adamıq, əlbəttə, ora bizə yararlı dəlik, bax.
Mən gəlib 30 şirvan pul alıram, marşistdə nə alım, şundan dolanam.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərindəki qiyməti Naxçıvanda qalxıb Ceylan düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10 min-20 min dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. 1 kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklədir. Müqavilə ilə 1000 manat verilir, 100 manatda əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazin sonra şərt qoyurlar ki, müqavilə ilə nə vaxt keçsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görürlər. Adam yer alanın üzərində 1000 manata yox, 1500 manata həmən 1 kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıqlı deyir ki, belə keçsə Muxtar Respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsız orada yerlilən siyasətin neqativ təcavüllərindən biri kimi ya qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, repressiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı.
Məlahət Nəsibovanın Naxçıvanın reportajını dinlədiniz. Bir dalğanı dəyişməyin, bir azdan qısa elandan sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Günlər kimi görmüşəm, otoparkın əlindən alıbdı.
Məş qazma kirbusunu yox, tük əs tarəqanı, yev stəqcvəli xoski azadlıqan.
Vəran cazqum əm, yev marmant qıraqi vəra yevvum əm.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızda.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Qafqaz Qovşağı verilişinə xəbərətlərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz, ona 25 dəqiqə qalmış. Hələlik əsas xəbər başlarını xatırlayıq.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdı.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada öz liderliyini biabırçı şəkildə qoruyub saxlayır.
Bugün parlament gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Və Britaniya deyir ki, İrana qarşı sanksiyalar gücləndirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı, biz Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdıq. Bu fikirləri ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak Qənməz Zahidin həbsinə münasibət bildirərkən deyib.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon isə deyir ki, Komitə Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Herşel isə baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamların saxta ola biləcəyini deyir.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azərbaycanın futbol yığması Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Finlandiya və Belçika ilə keçirəcəyi oyunların hazırlığına başlayıb. Baş məşqçi Hacıyevskinin dəvət göndərdiyi futbolçuların hamısı yığmanın düşərgəsindədir. Yeganə istisna Emin Quliyevdir. Zədəli olduğu bildirilən müdafiəçi Hacıyevskinin cəzəsi qeyri-müəyyən müddətə yığmanın düşərgəsindən kənarlaşdırılıb.
Moskvada keçirilən Mixail Talin xatirə turniri davam edir. Beynəlxalq şahmat turnirində bazar ertəsi 3-cü günün görüşləri keçirilir. Ukraynalı Vasili Ivantsukla qarşılaşmada Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıb.
Hollandiyada qadın voleybol yığmalar arasında keçirilən Avropa Olimpiyat təsnifat turniri başa çatıb. Turnirdəki son oyunda meydan sahiblərinə 1-3 hesabı ilə uduzan Azərbaycan yığması 4-cü yeri tutub. Bu isə Azərbaycanın qadın voleybolçularının Pekin Olimpiadasına yollanmaq arzusu ilə vidalaşması deməkdir.
Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
Və sonda hava məlumatını deşidir. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Yağış gözlənilmir. Şimal qərb küləyə əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Siz efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya da bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmək mümkündür. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan bütün verilişlərimizi arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Bu qədər. Səhər verilişimiz burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edəcək.
Sizinlə bu 35 dəqiqədə də biz idik. Həm söhbət Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Sadzadə. Sağ olun.
Xeyr, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı mikrofonunda Şahnaz Bəylərqızıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrindəki hüquqşünaslardan danışacağıq. Bu peşə hələ də istər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda, istərsə də Ermənistanda ən sevimli peşələrin önündə gedir. Amma bununla belə, son zamanlar Gürcüstanda vəkillər və hakimlər səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina eləyirlər.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Azərbaycanda vəkil müştəri ilə ofisdə deyil, çayxanada görüşür. Səbəbi?
30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştəri ilə harada söhbət edirsiniz, deyir, gəlir çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur.
Ermənistanda hüquqşünas deyəndə bilirsiniz ya da nə düşür?
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür.
Bir də vaxtınız xeyir. Son zamanlar Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı çoxalmaqdadır. Elə həmin məhkəmədə Azərbaycandan daxil olan şikayətləri təmin etməkdədir. Bu, azərbaycanlı hüquqşünasların peşə səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır, yoxsa məhkəmə hüquq sistemində islahatların ləng getməsi ilə. Həmkarım Kəbiran Dilavərli hazırladığı reportajda bütün bu mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Dövlət orqanlarında işləmək istəmirəm. Rüşvətlə gələk. Böyük əksəriyyət tələbələr dövlət orqanlarında işləmək istəmirlər. Özünə güvənən tələbələr. Bir də başqa amil var da, əgər sən dövlət orqanında hamin varsa, imkanın varsa, pulun varsa, qəbul edənlər var. Çünki başqa onlar üçün seçim yoxdur.
İlkər Kazımova Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində 6-cı kursda oxuyur. Bu il məzun olacaq. İşləmək haqqında fikirləşir. Onun fikrincə, dövlət orqanında hüquq sistemində işləyəcəksənsə, istər-istəməz rüşvətə çəkiləcəksən. Müstəqil hakim, prokuror, müstəntiq ola bilməyəcəksən. Bu ülkərin hüquq fakültəsini bitirəcək və yalnız müstəqil hüquq firmalarından birində işləmək istəyən gəncin fikridir. Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmilərin dillərindən səslənir. Korrupsiya
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bakıda hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorluğun, polis şöbələrinin, məhkəmələrin qarşısında həmişə çoxlu şikayətçilər görmək olar. Onlar bir qayda olaraq səslərinin eşidilməməsindən, süründürməçilikdən şikayətlənirlər.
Hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işim. Çox çətinlik çəkirəm. Süründürürlər.
Hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə məhkəmələrdə problemlərin çox olmasını prezident də, Ədliyyə Naziri də, baş prokuror, Daxili İşlər Naziri də deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi rəsmilər daha çox bu sahədə aparılan islahatlardan danışırlar. Yeni qanunların, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında qanunların qəbulunu misal çəkirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilər. Qanun işləməlidir.
Yaxşı qanunların qəbul olunub ancaq işləməməsindən ən çox danışanlardan biri hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Deyir ki, hüquq mühafizə orqanları sistemində islahatların aparılması ilə o da razıdır. Ancaq
əslində islahat aparıldı. Vəkil haqqında təzə qanun var. İntihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar hansı ki qəbul olundu, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. O qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentə. Bu qanunlara lazımdır ki iştirak eləsin hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməz. Bu lazımdır.
Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi belə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
Məhkəmələrdə, prokurorluq və polis orqanlarında işləyənlərin peşəkarlığını artırmaq üçün onların beynəlxalq təşkilatların təşkil etdikləri trening və seminarlardakı iştirakları da peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına misal göstərilir. Bütün bunlarla yanaşı, hüquq sahəsində işləyənlərin peşə səviyyəsinin artırılması, bu sahədə böyük islahatlara ehtiyacın olması haqqında danışanların səsi daha tez-tez eşidilir.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik?
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bu günləri vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir ki, çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşə ehtiyac var. Ölkədə kifayət qədər hüquqşünas var, yoxsa yox sualını bu sahənin adamları bir ağızdan hər deyirlər. Çünki indi hüquqşünas diplomu olan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bakı Dövlət Universiteti İdarə Etmə İnstitutu ali təhsilli hüquqşünaslar hazırlayır. Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bu sahədə oxuyanlar da az deyil. Bir neçə il əvvələ qədər hüquqşünas diplomu verən çoxlu sayda özəl ali məktəblər də vardı. Onda zarafatla deyirlər ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda hər iki nəfərdən biri hüquqşünas olacaq. Yəqin elə bu zarafatın gerçəkləşəcəyindən ehtiyat edən təhsil Nazirliyi özəl ali məktəblərin hüquq fakültələrini ləğv elədi. Bəs dövlət hüquqşünasların peşə səviyyəsini artırmaq üçün nə edir? Sualına isə uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı quruma rəhbərlik eləyən Müzəffər Baxışov belə verir.
Yalnız son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində elan olundu ki, Məhkəmə Hüquq Şurası gənc hüquqşünaslar üçün kurs təşkil etmişdir. Kurs vasitəsilə həmin hüquqşünasları təkmilləşdirmək istəyirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər daha da geniş şəkildə həyata keçiriləcək.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o daha çox beynəlxalq təşkilatların peşə hazırlığı ilə bağlı keçirdiyi treninglərdə iştirakını xatırlayır. Bu reportajın əvvəlini tələbə Ülkər Kazımovanın fikri ilə başlamışdım. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan Azər Məlikovun fikri ilə qurtarmaq istəyirəm. Gələcək həmkarından fərqli olaraq Azər inanır ki, o Azərbaycanda müstəqil hüquqşünas kimi işləyəcək.
Çünki mən görmüşəm, respublikamızın ucqar rayonlarından gələn tələbə öz biliyi ilə da formalaşdırır və gələcəkdə də imic yaradır ki, yuxarıda olan şəxslər onun biliyi ilə hesabatlaşsın. İnsan birinci özü üzərindən düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Ümumi sistem dəyişiklik olmalıdır.
Hər halda hüquq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Azər Məlikov inanır ki, o işləyənə qədər Azərbaycanda hüquq sistemində çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Azər həm də İstəti qutaran kimi işləmək istəyir. Gözləmək fikri yoxdur.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində hüquqi islahatların gedişindən, hüquqşünasların isə peşəkarlıq səviyyəsindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, indi isə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölgədə hüquqşünasların sayı artdıqca keyfiyyəti aşağı düşür. Özdə bunu həmin peşəkarları hazırlayan müəllimlər deyirlər. Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər? Cavabı Asmik Sımbatyanın reportajında tapacaqsınız.
Hüquqi xidmət, düzünü deyim ki, işim düşməyib deyə istifadə eləməmişəm.
Mən istifadə eləmişəm, mülkiyyət məsələsi ilə bağlı. Mülkiyyətimi qorumaq üçün müraciət etmişdim. Baxarıq, proses hələ davam eləyir. Əvvəlcədən heç nə deyə bilmərəm. Bizdə çox yaxşı hüquqşünaslar var, çox savadlıdırlar, təcrübədirlər. Sadəcə çox bahadır, ona görə də cəmaat hüquqşünaslara az müraciət edir. Amma onlara ehtiyac var, biz öz hüquqlarımız haqqında çox az bilirik. Ucuz olsaydı, cəmaat da tez-tez kömək
istəyərdi. Məncə bizdə ən böyük problem budur ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Bax, bu ciddi problemdir.
Siz özünüz nə vaxtsa hüquqşünas xidmətindən istifadə etmisinizmi?
Yolum oradan düşməyib. Allah eləsin, heç düşməsin də.
Cəmaatın hüquqşünaslara, vəkillərə inamı var.
Belə başa düşürəm ki, inam bir o qədər də böyük deyil. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bu inam möhkəmlənsin.
Hüquqşünasın missiyası vətəndaşa hüquqi yardım göstərməkdir. Ancaq Ermənistan cəmiyyətinin hüquqşünas peşəsinə yanaşması fərqlidir. Bu, Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyanın fikridir.
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür. Hüquq sistemi inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu yanaşma tamam fərqlidir. Hüquqi təfəkkürü dəyişmək lazımdır. Eləcə də hüquqşünas olmaq istəyən gənclərin düşüncəsini dəyişmək lazımdır.
Hüquqi çevrədə dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə cəmiyyət onları görmək istəmir. Vəkillər Palatasının sədri Ruben Sakyan belə düşünür.
Biz də bu xalqın içindən çıxmışıq və yaxşı bilirik ki, ölkəmizdə nələr baş verir, sovet vaxtından tutmuş indiyə qədər. İnanın ki, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə hərdən cəmiyyət bunu görmək istəmir. Kim nə deyir desin, pribaltik ölkələri istisna olmaqla, başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə hüquq islahatları yaxşı gedir. Vəkilə inam isə həm var, həm də yox. Bizdə fırıldaqçı vəkillər də var. Bir nəfər belə vəkilin olması bütün sistemə ləkə gətirir və inamın itməsinə səbəb olur.
Vəkillər Palatası peşəkar birlikdir. Təxminən 740 nəfər üzvü var. Onlar hamısı vəkil statusu alıblar və peşəkar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Pullu xidmət göstərirlər. Düzdür, Palata pulsuz hüquqi xidmət də göstərir, ictimai müdafiəçilərin, dəftərxanalarda çalışanların vasitəsilə. Dəftərxana dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu il onlara 93,9 milyon dram ayrılıb. 30 ictimai müdafiəçidən 13-ü Yerevanda işləyir, yerdə qalan 17-si isə bölgələrdə çalışır.
Biz bir qanun layihəsi hazırlamışıq. Vəkillik haqqında qanunun 6-cı maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün parlamentə müraciət etmək istəyirik. Həmin maddə pulsuz hüquqi yardımın miqyasını müəyyənləşdirir. Biz istəyirik ki, dövlət tərəfindən pulsuz hüquqi yardım yalnız cinayətkarlara yox, mülki işlərdə də, o cümlədən müxtəlif kateqoriyalardan olan vətəndaşlara da göstərilsin.
Bu il avqustun 25-də Vəkillər Palatası növbəti qəbul imtahanı keçirdi. Yazılı imtahanı 195 nəfərdən yalnız 97-si verə bildi. Onlardan 85-i minimal və daha yuxarı bal toplayıblar.
Mən kontingentdən razıyam. Ötən il qəbul edilənlərdən də. Bu ilkilərdən isə daha çox razıyam. Bu il minimal bal həddini 85 müəyyənləşdirmişdik. Amma namizədlərin təxminən yarısı 90-dan yuxarı bal toplayıblar. Bu çox əla göstəricidir.
Sədrin sözlərinə görə Vəkillər Palatası üzvlük haqqı və imtahan verənlərin ödədiyi pul sayəsində fəaliyyət göstərir. Ruben Sakyan deyir ki, dövlət onlara maliyyə ayırmır.
Dövlətdən heç bir maddi yardım almırıq. Çox istərdim ki, dövlət bu məsələdə daha maraqlı olsun. Vəkilliyin üstü olmadan ədliyyə də ola bilməz. Vəkillər ədliyyə sisteminin güclənməsinə yardım göstərsələr də, təəssüf ki, dövlət bunu etmir. Bəlkə bunda mənim də günahım var. Mən onlara kömək üçün müraciət etməmişəm. Ancaq əminəm ki, müraciət etsəm belə yardım ala bilməyəcəyəm.
Hər bir hüquqi dövlətin əsasında müstəqil, keyfiyyətli vəkillik institutu durur. Ermənistanda belə bir institut artıq yaranmaqdadır. Ermənistan Hüquqşünaslar Birliyinin sədri, Yerevan Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Qagik Kazinyan belə deyir. Universitetin Hüquq Fakültəsində təxminən 1200 tələbə təhsil alır. Fakültə dekanının qənaətincə ölkə üçün nə qədər hüquqşünas lazımdır, bu yöndə heç bir araşdırma aparılmayıb. Ona görə də bazar iqtisadiyyatının tələblərinə əsas götürürlər.
Bu peşəyə böyük tələbat var. Universitetə daxil olan çoxdur. Amma heç düşünmürlər ki, sonrası nə olacaq, iş tapa biləcəklərmi? Əlbəttə, yaxşılar həmişə iş tapacaqlar. Onlara böyük tələbat var. Amma bu qədər hüquqşünasın olması, özü də yaxşı olmayan peşəkarlar ara ehtiyac var mı? Şübhə edirəm.
Ermənistanda hüquqşünas sənəti böyük reytinqə malikdir və elə bu ildə hüquq fakültəsinə 120 nəfər əvəzinə 200 tələbə qəbul olunub. Qagik Kazinyan bu haqda deyir ki, fakültə mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan qəbul imtahanlarına müdaxilə edə bilmir.
Bizim təhsil məmurları hər il nə az nə çox 200 tələbə qəbul edirlər. Ən ağırlısı isə odur ki, say nə qədər artırsa keyfiyyət bir o qədər aşağı düşür. Nəticədə isə biz həm yaxşı, həm də yaxşı olmayan mütəxəssislərin fəaliyyətinə imkan yaradırıq. Bu halda ideal hüquqşünasların yetişməsini, onların yeni bir institut formalaşdıracağını gözləyə bilmərik.
Bu fikirlə Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Karen Zadoyan da razıdır.
Bu sahədə çoxlu sayda peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan hüquqşünaslar işləyirlər. Onlar vətəndaşlara yardım etmək bir yana hüquq mühafizə sisteminə də ziyan vururlar.
Biz Ermənistanda nəyəsə nail olmağa o zaman ümid eləyə bilərik ki, dövlətə, onun müxtəlif qollarına, məhkəmə, qanunverici və icra edici qollara inamı və etimadı bərpa eləyək. Qaqiq Kazinyan bu fikirdədir.
İnam və etimadın olmaması bizim inkişafımızda ən başlıca maniyyədir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son zamanlar vəkillər və hakimlər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Mövzunu Tamar Çukovan davam etdirəcək.
Səktəmbərşi marketing ulikulevisədə sa konsultasiya kompaniya ACT-im
bu ilin sentyabrında ACT araşdırmalar və məsləhətlər marketing kampaniyası yaşı 19 və daha yuxarı olan 1000 tiflisli arasında sorğu keçirib. Sorğu belədir, əgər indi peşə seçməli olsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz? Kişilər arasında ən məşhur peşə iqtisadçıdır. Rəyə soruşulanların 21% belə cavab verib. Qadınlar isə həkim sənətinə üstünlük verir. Rəyi öyrənilən qadınların 17% bu cür seçim edib. Diqqətə layiq haldır ki, rəyi öyrənilən istər kişilər, istərsə də qadınlar arasında hüquqşünas ixtisasına üstünlük verənlər siyahıda ikinci yerdə gəlir. Sorğuda iştirak edən qadınların 8%, kişilərin isə 18% məhz belə cavab veriblər. Yəni onlar ikinci dəfə ixtisas seçməli olsaydılar, məhz hüquqşünas olmaq istərdilər. Bununla belə son zamanlar bəzi vəkillər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Məsələn, Yeka Basiliya bəyan edib ki, vəkillikdən siyasətə keçir. Şalvar Şavqulidze isə yeni sağçılara qoşulduğunu bildirib. O sözlərinə görə yaranmış vəziyyətdə vəkillik səlahiyyətlərini icra etmək mümkün deyil. Bu həftənin ortalarında isə 30 batumlu vəkil də eyni bəyanatla çıxış ediblər. Vəkil Ramin Papidze öz qərarını belə izah eləyir.
Advokat Ramin Papidze asıxsınız təviz qədər qədələbəs.
İlk baxışda biz vətəndaşın müdafiə hüququnu pozmuşuq, amma biz orada qalmaqla nə müttəhəmə, nə də müqəssirə yardım edə bilərdik. Bizim bütün fəaliyyətimiz etinasızlıqla qarşılanır. Faktik olaraq vətəndaşın, müttəhəmin müdafiə hüququ pozulur. Bu halda, yəni səlahiyyətlərimizdən imtina etməklə daha çox fayda gətirə bilərik. Biz bu yolla hakimiyyəti güzəştə getməyə, cinayət məcəlləsinə düzəliş etməyə vadar edə bilərik. Nəticədə biz vətəndaşın hüququnu hər tərəfli şəkildə müdafiə etmə imkanı qazanırıq.
Advokatəbi İuri Diuli qarantiləbiz.
Hüquqşünaslar arasında yalnız vəkillər səlahiyyətlərindən imtina etməyiblər. Bu yıl əvvəlində həm də Ali Məhkəmənin əksər üzvləri istifa verib. Proses o qədər iri miqyaslı idi ki, parlament müxalifətinin üzvü Kaha Kukava həmkarlarını bu hadisəyə diqqət yetirməyə çağırdı.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Məhkəmə müstəqilliyi. Beynəlxalq qurumlar Gürcüstan hökumətinə məhz bu problemi yoluna qoymağı tövsiyə edir. Gürcüstan prezidenti yeri gəlmişkən, o da ixtisasçı hüquqşünasdır, deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olması üçün çox iş görülür.
Pəvriram qaq etdə.
Əgər məhkəmələrin müstəqilliyi rüşvət almaq azadlığı kimi başa düşülürsə, bağışlayın, mənim zamanımda bu baş tutmayacaq. Hər kəs öz bildiyi kimi interpretasiya edə bilər. Əgər məhkəmənin müstəqilliyi avtoritet məhkəmənin yaradılmasıdırsa, hakimiyyətin qollarından asılı olmamaqdırsa, o yalnız qanuna söykənirsə, mən bunun üçün əlimdən gələni edəcəm.
Parlament çoxluğunun üzvü, Hüquqşünaslar Komitəsinin sədri, ixtisasca hüquqşünası olmayan Giga Bukeri deyir ki, son zamanlar məhkəmənin müstəqil olması üçün inqilabi dəyişikliklər aparılıb.
Məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin dinamikası birmənalı şəkildə müsbətdir. Əvvəllə müqayisədə bugün məhkəmədə korrupsiya daha azdır. Dünənə baxanda Məhkəmə Hüquq İnstitutu bugün daha demokratikdir. Son illər aparılan dəyişikliklər inqilabi əhəmiyyətlidir.
Hüquqşünas Nino Gvinatadze isə Tbilisi Dövlət Universitetində dərs deyir. Bir qədər əvvəlsə o, Ali Məhkəmənin hakimi idi. Belə adlandırmaq olarsa, qiyamçı hakim o zaman bəzi faktlar açıqlamışdı. Bugün isə o, tələbələrinə hüquqşünas və hakim olmağın çətin olduğunu öyrədir.
Bugün hakimlik çox çətin işdir. Yəqin qanun və dövlət qarşısında and içənlər həmişə xatırlamalıdırlar ki, onlar hər hansı səbəbdən olursa olsun, yəni kənar təsirə, təzyiqə, siyasi maraqlara baxmayaraq, hakimlik məsuliyyətindən azad olunmurlar. İndi belə bir tələb var. Siyasi maraqlardan çıxış edərək qərar qəbul etmək. Məncə, qanuna tabi olan hakim məsuliyyətini daha düzgün başa düşür.
Bu, Tbilisidən Tamar Çukovaninin reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Proqramımız da başa çatır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın Qovuşluğu proqramda görüşənədək.